ናይ ሎሚ መደብ ቀይሕ ፅልሚ ብርሃነ ብርሃ ካብ ኣስመራ ዝሓዝወ ስነ ጥበባዊ ጋሻ ርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ።
ኣረ ኣነ ተክለ ተስፋ ሚካኤል ይበሃል። ኣብ ኣስመራ እየ ተወሊደ። ነዊሕ ግዜ ምስ ስድራና ከዓ ኣብ ሱዳን ነርና። 92 ከዓ ናብ ጀርመን ናብ ውፐርታል ዝበሃል ከተማ ከይደ ማለት እዩ። ኣብ ኤርትራ ደምፃኒ ምክንያት ቀንዲ መጀመርታ ኣብ ጀርመን ከለኹ ዋላ ኣብ ቴሌቭዥን ይኹን ኣብ ዝኾነ እቲ ናይ ካርቱን ይኹን ዝተፈላለየ ናይ ቆልዑ ፊልሚ ምርኣይ ደስ ዝብለኒ ነይሩ። ከምኡ እውን ገለገለ ኣብ ፅርግያታት ናይ ቆልዑት ከምዚ ሕጂ ክላውን ንዓይ ሽማ ኣውፅኦም ለይ ዘለዉ ኣብዚ ኣፍንጩ ቀይሕ ዝገብር ሓደ ቅድሚ 3-400 ዓመት ማለት እዩ ካብቲ ድዛረቦሲ በቲ ምንቅስቃስ ዝገብሮ ዝሕጉሰካ ማለት እዩ 65 ምንቅስቃስ ዝገብር ከምኦም ዓይነት ክርኢ ከሎ ከዓ ጠጠው ኢለ ይርኢ ነይረ ማለት እዩ። ዝምባለ ናይ ስነ ጥበብ ኣብ ሙዚቃ ከዓ ቁሩብ ኣእምር ስለ ዝነበረኒ ስለምንታይ ንሕና ኸ ኣብ ዓድና ስኒ ብዛዕባ ቆልዑስ ገለ ዘይንገብር ዝብል ሓሳብ መፂኒ ማለት እዩ። ኣብ 95 ሽዑ እታ ናይ መጀመርታ ፈላሚት ህፃናትና ትብል ካሴት ማማ ተሓጎሲ ማማ ተጠኒሱ ደሎ ማኣሲክ ትወልድዮ ገመለይ ዝብል ትሕሶ ዝሓዘት ነቲ ግጥምን ዜማን ኣብኡ ደሪሰዮ መፅአ ሽዑ ኣብ ኤርትራ ምስ ዝፈልጦም የዕሩክተይ ተዘራሪበ ነቲ ስራሕ ጀሚረዮ ማለት እዩ።
እዚ ሞያ ሓጂ ብፍሉይ ሰልጠንካዮ ዝተምሃርካዮ ኣሎ ድ ዋላ ካብ ድሌትን ተሞክሮን ዝወሰድካ እዩ?
ልክዕ እዩ። መጀመርታ ኣነ ንኣሽቱ ናይ ሙዚቃ ማለት ናይ ኖታ መባዕታ ዝኾነ ነገራት ይፈልጥ እየ ነይረ ማለት እዩ። ዳርጋ ካብ ብንእሽተይ ከማ ናብ ከምኡ ዓይነታት ምንጣፍ ነይሩ እንድዩ ብሙሉኡ ሓይለይ ናብ ናይ ቆልዑ ጥራይ ደ ዘንበልክዎ ግን ድሕሪ እዛ ካሴት ህፃናትና ትብል ኣብ ኤርትራ ዝገበርናያ ብድሕሪ እዩ ነይሩ። ብድሕሪኡ ዳርጋ ካብ 95 ካብ ጀርመን ኤርትራ ልዕሊ 30 ገለን መምልላስ ገይረ የ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ክመሃር ክኢለ ኣብ ደገ ባምቡላታት ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ከምኡ ውን እዚ ሕጂ ተቐሪቡ ዘሎ ፓዝላት ከመይ ጌርካ ክሰርሕ ትኽእል ኣብ ሓደ ቡዳ ሽክ ትበሃል ካምፓኒ ማለት እዩ ፊርማ ኣብኡ ሓጊዞምኒ ከማቶም ኣብኡ ነበሩ ዋናታት ናይ ኣፍሪቃ እዩ ስለ ዝበልኮ ኣብኡ ተማሂረ ኣብ 2013 ጠቕሊለ ናብ ዓደይኣት እየ ማለት እዩ።
እስከ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዝኾን ካሴታት ሕቲምካ ኣለካ ናይ ቆልዑ?
ናይ ቆልዑ ስጋብ ሕጂ ህፃናትና ትብል 5 ህዋሳት ትብል ካልአይቲ መፅያ ነይራ ብድሕሪኡ ሃለው ቆልዑ ትብል መፅያ ከምኡውን ናይ ኣዴታት ነይሩ። እዚ ናይ ኣዴታትና ትደርፍኦ ንኣብነት ዝልለኒ እንኳዕ ጣዓመለን ገለ ኣብ ሓደ መርዓ ምስራኹን ናይ ኣዴታት እውን ጌርና ብዋጣ ብክራር ሻምቦቆ ልክዕ ብያታ ሳኻ መቓልሕ ኣዴታት ትበሃል ከምኡ ከዓ እስም ኣዴታት ትበሃል እውን ሓንቲ ዝተኣሳሰሪት ናይ ቆልዑ 3 ናይ ኣዴታት 2-5 ማለት እዩ። ቪድዮ ከዓ 2 ዓይነት ቀሪፅና ከምኡ ውን ሲንግል ደርፍታት ከዓ ነይሩ ምስ ተላጋ ብሕማማት ኣብቲ መጀመርያ ብፍላይ ኣብ 96 ብዛዕባ ናይ ኤች ኣይ ቪ ሕጂ ኤዲስ ብለዋ ወሰንበሉ ገለ ዝብል እውን ነይሩ ከምኡ ውን ናይ ተራፊክ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ሕግታት ተራፊክ ሲንግል ደርፊ ማለት እዩ ሓደ 4-5 ዝተፈላለዩ ከምኡውን ሲንግል ከዓ ኣበርኪትና ማለት እዩ።
ሎሚ ተመርዓ ዘለካ መፅሓፍቲ ሕዝቶ እንታይ እዩ?
2 መፅሓፍቲ ኣለዋ። ሓንቲ የቀኒለይ ሰዓት ትብል እያ። ዕድመ ካብ ደቂ 5 ስጋዕ 12 ዓመት ዘለዉ ኮይኑ ካብ ሰዓት 6 ስጋዕ ሰዓት 8 እዋን ድቃስ ሓደ ቆልዓ ከመይ ገይሩ ክስራዕ ከም ዘለዎ ኣብ ግዜ ንኣብነት ጣዓሞቱ ማኣስ በልዕ ዕዮ ገዝኡ ማኣስ ቴሌቭዥን ክርኢ ኣለዎ ሰዓት ትዘውር ማንዋል ስለ ዘላታ ብኡ እንዳተፃወተ እንዳተዘናግዐ እቲ ወላዲ ከዓ ከንብበሉ ክእል ወይ በዓል ደንብቲ ኮይና የንብቦ ማለት እታ ሓንቲ ሊሳን ቆልዑ ትብል ከዓ ይእዳዎም ብከመይ ክፈትሑ ከም ዘለዎም ቆልዑት ዝተፈላለዩ ዓይነት እንስሳ ዘገዳም ኣለዉ ብኡ ዘቤት ከማን ኣለዉ ደጥብታትን ሕንፅፃትን ስለ ዝኾነ ዝተረፈ ካልእ 7 ግን ብ3 ቋንቋ ብትግርኛ ኣለዎ ቋንቋ እንግሊሽ ኣሎ ማለት እዩ ብዓረብካ ኣሎ ምስ መወከስ እዩ ከምኡ ውን እንስሳ ዘገዳም ለመምትን ምስ ለመምቲ ከዓ ክነብር ከም ዘለና ደርኢ ተንቆልዑ ከዓ ንለመምቲ ምእንቲ ፈልጡ ከዓ ፓዝል እንዳተፃወቱ ትንጌርና ኣለና።
እዚ ናይ ፓፔት ስራሕ እውን ትነጥፍ ኢኻ ሞ እንታይ ዓይነት ፓፔት ኢኻ ትሰርሕ?
ትካልና ትካል ዊንታ ቆልዒ ዝበሃል ሕጂ እዩ ተመስሪቱ ነዚ ፓዝላት ኣፍሪሎ ፓፐታት ከዓ ንዓና ዝመስሉ ናህና ከዓ በዚ ጋሽ እንድሕር ኬትካ ሕጂ ሓራምዝ ኣለውና ንኣብነት ናብ ሕርሹ ተኣትዩ ተሓርማዝ ከንፀርፅርን ክቐትሎን እውን ይኽእል እንድዩ ካብ ብንእሽቱ ግን ቆልዓ ሓርማዝ ሓቂፉ እንድሕር ዓብዩ ነቲ ሓርማዝ ከፍቁሮን ኣቦትኡ ኮይዱ እውን ክርብሾም ኣይክእልን እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ ሓርማዝን ሰብን ዘሎ ዝምድና ንክመፅእ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት ንሳምፕል ኣብዚ ቦታ ከማ ቀሪብናየ ኣለና ኣብ ቀፃሊ ከዓ ብጉቡእ ሰሪሕና نب كله خنب صحت الصان قبل ما عليه
بحفش أسكاب زناي كل عو من أفكار تايم على أتوك تحل في غار تدلي
كل جيزة تمسرت نحدا هجر كل عايز كاب إنس سايب له خبص بيقول ولادو ده فكر يلن تنحنا حجي نقبره أمونغو ولادن ولدن دلوا بينتو ناي فقري كم يجي رو خمسة دلدل هذا قال عه جارو خمسة فكر هذا قال عه تحط كوينو عبيت زخبر مؤزز كخون كمون كم زمان صحف يقني اللي ساعات بالكاء سرع كوينو خاء منقدو أما تشرشت عود كوينو مس عبية صبوك كنبر كم زلوا نفتنهم على تي بستفعل عليه ملكة بفلاي بتي بي ار اي نحالو قلعو مدبات كاب سريت جميركا لكا كم تناب عاد اللوا صدقات اربعة حموش تدخنا ابو تمر كيسنا بزلنا نسعر ريتو ناي سبات كان اكب بزحات يمزدو لنا قلعو بحات سيرو ابو تمر كيسنا نسرح
سنت و ونیا تخلیه تصفا میکایر و یکا کلاون نگاه کن حوریتا بشمین بشم تخلیه تلتی دگیم یه مسگن
ارهی اغنی اللب